ครับธนาคาร Deutsche Bank ลงนามในข้อตกลงประนีประนอมยอมความมูลค่า 7,200 ล้านดอลลาร์กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐสืบเนื่องจากกรณีการขายสินทรัพย์เงินกู้ซื้อบ้านที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกเมื่อปีค.ศ. 2008นะครับแถลงการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐลอเรตต้าลินช์ระบุว่าDeutsche Bank ไม่ได้เพียงโน้มน้าวนักลงทุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงเท่านั้นแต่ยังมีส่วนโดยตรงต่อวิกฤตการณ์การเงินดังกล่าวด้วยด้านผู้บริหารของ Deutsche Bank ได้ออกมายอมรับความผิดพลาดของธนาคารในช่วงปีค.ศ. 2005ถึง2007ดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้นะครับราคาหุ้นของ Deutsche Bankตกลง 3.3% หลังข่าวนี้ลงมาอยู่ที่ระดับ18.55 ดอลลาร์ต่อหุ้นในการซื้อขายในวันอังคารครับและที่อังกฤษนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์กล่าวต่อนักการทูตต่างชาติและข้าราชการอังกฤษในกรุงลอนดอนว่าอังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปอย่างเด็ดขาดและจะไม่มีการทำข้อตกลงที่จะทำให้อังกฤษนั้นมีส่วนร่วมครึ่งหนึ่งในสหภาพยุโรปดังที่มีการพูดถึงไว้ก่อนหน้านี้นะครับนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษระบุด้วยว่ารัฐสภาอังกฤษจะลงมติในวันศุกร์นี้เกี่ยวกับขั้นตอนสุดท้ายในการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปที่ผ่านมารัฐบาลอังกฤษถูกวิจารณ์อย่างหนักจากบรรดานักลงทุนและภาคธุรกิจว่าแทบไม่มีการเปิดเผยความคืบหน้าของกระบวนการแยกตัวออกจาก EU ให้สาธารณชนรับทราบเลยนะครับและในขณะที่รองประธานบริษัทซัมซุงของเกาหลีใต้ลีแจยองกำลังเตรียมสู้คดีที่เขาถูกกล่าวหาว่าติดสินบนเพื่อนของประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮเพื่อให้ตนนั้นได้สืบทอดอำนาจบริหารของบริษัทซัมซุงอย่างราบรื่นล่าสุดนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อนะครับว่าธุรกิจของบริษัทซัมซุงจะไม่ได้รับผลกระทบจากข่าวอื้อฉาวครั้งนี้มากนักคุณคิมยองกูนักวิเคราะห์ของบริษัทเพื่อการลงทุนฮาน่าฟินแลนเชียลอินเวสเมนต์กล่าวว่าซัมซุงเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลกการตัดสินใจนั้นจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนคนเดียวแต่อยู่ที่บอร์ดบริหารทั้งหมดและถึงแม้บางโครงการของซัมซุงอาจชะลอออกไปในระยะสั้นเพราะข่าวนี้แต่เชื่อว่าผลกำไรของบริษัทจะยังคงเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ากำลังเกิดความกังวลในหมู่นักลงทุนเกาหลีใต้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอาจสั่นคลอนจากข่าวการจับกุมนายลียองแจเนื่องจากความมั่นใจของนักลงทุนลดลงนั่นเองนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับในขณะที่พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของนายโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านักลงทุนหัวใสผู้หนึ่งได้ชิงจังหวะประกาศนำบ้านที่โดนัลด์ทรัมป์เคยอาศัยในวัยเด็กออกประมูลแล้วนะครับโดยบ้านหลังนี้โดนัลด์ทรัมป์เคยอาศัยอยู่กับครอบครัวตั้งแต่เขาเกิดจนอายุ4ขวบตั้งอยู่ในย่านควีนส์ในนครนิวยอร์กมี5ห้องนอนและแน่นอนรวมถึงห้องนอนที่เคยเป็นของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ด้วยนักลงทุนผู้นี้ซื้อบ้านหลังนี้มาในราคา1,400,000 ดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับก่อนที่จะนำออกประมูลเพื่อทำกำไรทันทีครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผลการวิจัยของ Wharton School ของ University of Pennsylvania และ Harvard Business Schoolระบุว่าการเล่าเรื่องตลกหรือเล่นมุกแม้จะเป็นมุกฝืดๆก็อาจช่วยให้ผู้นำได้รับความยอมรับจากลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงหรือมีภาวะความเป็นผู้นำสูงได้นะครับในการวิจัยครั้งนี้นักวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมในการวิจัยมักจะเลือกคนที่ชอบเล่าเรื่องตลกหรือเล่นมุกให้เป็นผู้นำกลุ่มมากกว่าคนอื่นๆแม้ว่ามุกนั้นจะไม่ตลกเลยก็ตามงานวิจัยที่ว่านี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Personality and Social Psychology ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน I started a joke Fitch started the whole world crying But I didn't see That the joke was on me